Икметлі сөзлер он бешінші бап. Емшақ жевап ғазапны ятыштырар, ахаретлі сөз есе ачу қозғар. Икметлі адамның тілі білгі айтар, ақылсызның ағзындан есе тек ақмақлық чықар. Раббының козы ер бір еріні көрер, ем яқшы, ем яман адамны. Юваш тіл омыр терегі, алдатыжы сөз рухның олюмы. Ахмақ бабасының огытыны урмет етмес, опкеге хулақ асхан исе зекалы олыр. Инсафлы адамның евінде буюк байлық, яман адамның келері исе беля кетіре. Икметлінің тілі білгі дарқатар, ақылсызлар исе ойле япмас. Яман адамларының курбанындан Раббы нефретленір, доғры адамларының дуасындан исе разы қалыр. Яман адамның йолындан Раббы нефретленір, инсафлық йолыны тұтқан адамны исе север. Йолны қалдырғанға қатты жеза, опкеден нефрет еткен олер. Обыр дүния ве еляк дияры Раббының огынды ачық, адамның юрегі оның ічін сыр олыр ма? Мысқылжы оны опкелегенлеріні севмей, икметлі адамларға о бармас. Юрек қуанчы адамның бетіні ачар, юрек дерді исе рух сондырер. Ақыллы юрек білгі қыдырар, ақылсыз исе ақмақлықнен бесленір. Заваллының ер күні ғам қасевет, бақтылыда исе ер заман той зияфет. Фақыр олып та Раббыден қорқмақ, бай олып та қайғы қасевет ішінде яшамақтан яқшыдыр. Севгі толы еміш ашы, нефрет толы семіз бұзау етінден яқшыдыр. Тез ачуланған адам ара бозар, сабырлы исе қауғаны ятыштырар. Дембелінің йолы тікен толыдыр, доғры адамның йолы исе кеніш веттер тегіздір. Икметлі оғлан бабасыны қуандырар, ақылсыз оғлан исе анасыны саймас. Ақылдан ексік адам ақмақлығына қуаныр, аңлаған адам исе доғры йолдан кетер. Адам ақыл данышмаса, іші фена чығар. Ақыл огреткенлерге қулақ асса егер, мұрадына етер. Жевап беріп олған адам қуаныр, вақтында айтылған сөз пек гүзелдір. Омыр йолы ақыл ферасетлі адамны юқарыға алып кете, ве обыр дүниядан узақлаштыра. Раббы кибірлілерінің евіні харап етер, тул апайның сыңырыны исе қуетлендірер. Яманның фікірінден Раббы нефретленір, теміз юреклі адамларының сөзлерінден исе разы қалыр. Ақшыға ачкөзленген евіні иқар, қапарлардан нефретленген исе раат яшар. Инсафлы адам жевап аққында түшінер, яман адамның ағзы исе яманлық сачар. Яман адамлардан Раббы пек узақтыр, инсафлыларының дуаларыны исе ештер. Ярық көзлер юрек қуандырар, қайырлы хабер де кемікілеріні қави етер. Омырның тербиесіне құлақ асқан адам икметлі адамларының арасында олыр. Оғытыны рет еткен адам жанына зарар кетірер, опкеге құлақ асқан ақыл қазаныр. Раббы қорқысы икметке огретір, ве шүретінің оғынден алчақ гоңылік келір.